Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha oliy komissari Ketrin Eshton kelasi hafta 26-30 noyabr kunlari Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekistonga safar qiladi. Eshton xonim 2005-yilgi Andijon hodisalari ortidan O'zbekiston tuprog'iga oyoq bosgan Yevropa Ittifoqining eng martabali ilk rasmiysi bo'ladi. Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Svirtlovning ta'kidlashicha, ushbu tashrif o'zbek hukumatiga o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarni yana bir bor eslatish uchun qulay fursatdir.
This trip represents a test of the new strategic framework on human rights, and it's a real test for Catherine Ashton's statements that she will prioritize human rights in
Catherine Ashton Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo bo'yicha strategiyasi doirasida inson huquqlari masalasiga ham ustuvorlik berilishini ko'p bor aytgan va bu tashrif uning shu bayonotlari va Yevropa Ittifoqining strategiyasi uchun sinov bo'ladi, dedi Svetlov Ozodlik bilan suhbatda. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston bilan aloqalarini mustahkamlash niyatida ekani va bu aloqalarning darajasi inson huquqlari, demokratiya va qonun ustuvorligiga bog'liq bo'lishini ta'kidlab keladi. Inson haqlari, demokratiya va qonun ustuvorligi masalalariga Yevropa Ittifoqi tashqi aloqalarida ustuvorlik berilishi kerakligi Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari iyun oyida qabul qilgan inson huquqlari bo'yicha strategik dasturda ham belgilab qo'yilgan. Ammo Human Rights Watch Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyoga doir strategiyasi va muloqot siyosati bu mamlakatlarda ish bermayotganini urg'lab keladi. Yevropa Ittifoqi siyosatini beqaror deb atagan tashkilot O'zbekiston hukumati inson huquqlari sohasida ittifoq ilgari surgan talablarga javob bermagan esa-da, unga qarshi jazo choralarining bekor qilinganini eslatgan. Stiv Svirdlovga ko'ra, ittifoq Markaziy Osiyo davlatlarida mavjud fuqaro jamiyati vakillari bilan haqqoniy hamkorlik qilishi va kuchli bosim va tahdidlar ostida yashaydigan huquqbonlar bilan uchrashmoqi kerak.
Promoting human rights is really important not just from a moral perspective, but it's also very important for long-term interests, stability.
Inson huquqlari masalasiga ustuvorlik berish uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash nuqtai nazaridan ham muhimdir. Inson huquqlarini toptovchi, paxta dalalarida odamlarni majburlab ishlatuvchi hukumat bilan hech qachon samarali savdo hamkorligini yo'lga qo'yib bo'lmaydi, dedi Svirdlov. Yevropa Ittifoqi 2005-yil Andijon xunrezligidan so'ng bir qator o'zbek rasmiylariga nisbatan viza taqiqlovi va qurol embargosini ko'zlatuvchi sanksiyalarni joriy etgan. Ittifoq O'zbekistondagi inson huquqlarining ahvolini qattiq tanqid qilishi ikki o'rtadagi munosabatlarni sovuqlashib ketishiga sabab bo'lgandi. Keyinchalik Yevropa rahbariyati O'zbekistonni inson huquqlari va qonun ustuvorligini yanada mustahkamlashga rag'batlantirish maqsadida sanksiyalarni bekor qilgan.